4. kitap A tarapı Salam dostlar. Hudaý özüne gullyk edýänleri we ýigine ýerýänleri söýýär. Olary öz penasyny gorap saklaýa. Sardaşly kitapdaky suratlary seredip, hakykat ýüzüne bolup geçen şu wakalary diňläň. Şu sazy eşdiňizde inniki surata seredin. Hudaý ähli adamlary yaratdy. Emma olar ondan ýüzi urdylar. Şonu Hudaý özünü tanatmak üçin we özüne gulluk etmekleri üçin İsrail halkyny saýlady. Ýöne İsrail halkym käw wagtlar Hudaýa garşy çykdy. Soňra olar beýlik halklar ýaly ýasama we hakyky däl Hudaýlara boýun bolup olara sejde edip başladylar. Hudaý İsrail halkyny özüne gaýtaryp getirmek maksady bilen olara uruş we açlyk gönderdi. Bir maşgala özüne bir düm çörek tapmak üçin Moab ýurduna gaçyp gitmek ýüregine düwdi. Olar 10 ýyllap şol ýat ýurtda ýaşadylar. Şol ýerde olan kakalary aradan çykdy. İki oğullary Moably zenanlara öýlendiler. Soňra olar hem aradan çykdy. Ine şol ýat ýurtda öz gelinleri bilen ýalňyz galdy.